Tänaseks teemaks üldsarjas radikaalse usuelu 10 tunnust on radikaalne palve. Tänase teema kirjakoht on Apostlite tegude 4. Peatükis 23. Salmist 31. Ja enne kui ma seda loen, ma tuletan natuke meelde selle sündmuse konteksti. Siin on üks pikem palve, üks palve sündmus algkoguduses. Enne seda on toimunud kiiresti põnevad, aga mitte nii meeldivad sündmused. Me eelmisel korral kuulsime, et oli sündmus, kus Peetrus Jumala väes tervendab ühe jalutu. Seejärel ta peab kõne ja see ei meeldi kohalikele ülematele, vaimulikele ülematele. Peetrus ja Johannes võetakse kinni, neid manitsetakse, neid noomitakse, aga rahva poolehoiu tõttu apostlitele ei söandata neil eriti midagi teha ja otsustatakse, et me manitseme neid, ähvardame neid kõvasti, et nad enam sellest Kristuse nimest ei räägiks ja laseme nad lahti. Aga apostlid muidugi ütlevad, et kus me saame mitte rääkida sellest, mida me oleme ise näinud, ise kuulnud ja nad lähevad sinna, kus siis omade kogudus on kokku kogunenud. Me ei tea, kui palju neid oli, aga ilmselt seal on suurem hulk neid koos. Ja ilmselt on nad olnud koos ka juba selle eelmise päeva või eelmise aja, kus Peetrus ja Johannes on vangis olnud. Nii palju veel ütlen ühe lisakommentaari siin nii 4. Peatükis kui, ja nii tänases tekstis kui eespool. On paaris kohas huvitavalt räägitud ülempreestrites mitmuses. Ja vaatasin ka kommentaaridest järgi, et ülempreestreid ju tavaliselt oli üks korraga, kuidas neid siis mitmuses räägitakse, aga ilmselt siin on mõeldud siis preestrite juhtidest, mingisugutest ülematest preestrite hulgas, mitte tingimata sellest ühest ja ainsamast. Nüüd aga selles olukorras, kus Peetrus ja Johannes on vabanenud, koguneb kogudus ja palvetab. Ja palvetab palve, millele Jumal võimselt vastab ning selle teksti me nüüd loeme salmist 23 edasi. Pärast vabanemist tulid Peetrus ja Johannes omade juurde ja jutustasid, mida ülempreestrid ja vanemad neile olid öelnud. Aga seda kuuldes tõstsid need ühel meelel häält Jumala poole, öeldes, Issand, sina, kes sa oled teinud taeva ja maa ja mere ja kõik, mis on nende sees, kes sa oled meie isa Taaveti oma sulase suu kaudu püha vaimu läbi öelnud, miks paganad möllavad ja rahvad taotlevad tühja. Ilmamaa kuningad on astunud siia ja vürstid on kogunenud ühte paika Issanda vastu ja tema messia vastu. Sest tõepoolest, selles linnas on Herodes ja Pontius Pilatus kogunenud ühte paganatega ja Iisraeli rahvaga sinu püha sulase Jeesuse vastu, keda sa oled võidnud, et teha seda, mis sinu käsi ja nõu olid ette määranud sündima. Ja nüüd Issand vaata nende ähvarduste peale ja lase oma sulastel täie julgusega kõnelda sinu sõna, sirutades oma käe haigete parandamiseks ning tunnustähtede ja imetegude sündimiseks sinu püha sulase Jeesuse nime läbi. Ja nende palve järel kõikus paikus nad olid koos ja nad kõik täideti püha vaimuga ja nad kõnelesid Jumala sõna julgesti. Aamen. Selles palves, selles sündmuses ma toon esile 5 tunnust radikaalses palves ja ma julgen öelda, et see ei ole mitte ainult selle konkreetse palve tunnused, vaid ka üldisemalt palve tunnused. Nendest kõigist räägin pikemalt, aga radikaalne palve tuleb südamest. Radikaalne palve alistub Jumalale. Radikaalne palve tugineb pühakirjale. Radikaalne palve on järelemõtlik. Ja radikaalne palve küsib Jumala abi konkreetselt. Aga alustame algusest. Radikaalne palve tuleb südamest. Kogu selles sündmuses või selles palves, mida me lugesime koos eelneva ja järgneva lausega, on tunda sellist südamest tulevat innukust. Ühelt poolt on selles sellist valu jängi, sest apostlid on manitsetud, need on keelatud, need on ähvardatud, nende kuulutustöö on pandud negatiivse varjundi alla. Ja jüngritel on küsimus, mis me peame selles uues situatsioonis peale hakkama. Nende palves on tunda seda valu, seda ängi Jumal aita. Teiselt poolt on selles palves ka tundeküllast innustust. Kui me lähme siia sügavamale sisse, me näeme, siin on selline kindel teadmine ja veendumus, et nemad on Jumala poolel. Nemad on Jumala tahtmises oma palvetega. Ja see annab sellist innustust. Lisaks sellele ütleb Piibel siin 23. 24. Salmis, nad tõstsid ühel meelel häält Jumala poole. See tuli südamest ja üksmeelselt. See kehtib, see on esimene tunnus radikaalse palve puhul. Kui me palvetame, keegi on nii öelnud, siis Jumal vaatab meie sõnadest mööda meie südamesse. Kui me palvetame, vaatab Jumal meie sõnadest mööda meie südamesse. Vanast testamendist tuleb meile tuttav ette kirjakoht. Inimene näeb, mis silma ees Jumal vaatab, mis on südames. Ja palvetamisel on loomulik, et me avame oma südant, et me paneme palvesse oma mõtted, aga ka mitte lihtsalt mõtted, vaid ka oma tunded, oma südamest tuleva igatsuse. Ja Jumal teab meie südant. Me võime ilusate sõnasega oma palve ära ilustada, aga Jumal teab meie südant. Oleks võlts rääkida hästi valitud, välja peetud sõnu. Samal ajal, ja niimoodi tasakaalukalt imme emotsiooni, et samal ajal, kui süda nutab valust või tahaks hõisata rõõmust. Jumal näeb südamesse. Ja Jumal lubab sealt südamest tulevad tunded ka sõnadesse panna. Muidugi meie emotsioonid ja see südamest tulev palve peab olema loomulik. Meie temperament erineb, meie kultuuriline traditsioon erineb. Me ei tohi teha ühelt poolt normiks, et kõik peavad palvetades tingimata nutma. Või et kõik peavad palvetades alati hõiskama. Ja kui me ikka üldse ei ole emotsionaalsed inimesed, siis ei pea me ei seda nuttu ega hõiskamist ka kuidagi kunstlikult tekitama hakkama. Jumal näeb meie südamesse. Sealt saab alguse palve. Aga ka seda ei saa teha normiks, et kõik ja alati peavad palvetama viisaka ja välja peetud tasadusega. Kirjutasin selle jutluse teksti juba valmis ja siis avastasin, et meie koguduse foorumis oli täna üks diskussioon olnud sõnakasutuse üle. Aga sellest hoolimata, kuna see oli mul enne valmis, kui ma seda lugesin, siis ma siiski panen selle siia jutlusesse. Kui ka noore inimese süda hõiskab tänust, siis on tal kohane palves öelda ka Jes, Jumal ruulib täiega, mis on tänapäevane släng, kui see tuleb tema südamest. Selle asemel ütleks teine inimene, Jehova on mu karjane, mul ei ole millestki puudust ja selle sisu on sama. Aga meie väljenduslaad on erinev. Mõlemad on Jumalale meelepärased palved, kui need tulevad südamest. Jumal tahab, et me oleksime palves ausad ja ehtsad. Ja seda me näeme ka selles palves siin. Need jüngrid palvetasid ja otsisid Jumala palet selles küsimused, mis oli nendele parasegu südame lähedane. Nad siin antud hetkel ei palveta maailma missioni pärast. Nad ei palveta kaugete asjade pärast, mis oleks õige palvetada, aga mis ei olnud nende südamel. Nende süda on täis palvet ja sealt saab alguse nende palve. Nad panevad see sõnadesse. Järgmiseks me näeme radikaalse palve juures, et see alistub Jumalale. Sellest palvest me näeme väga ilmekalt, keda need palvetajad pidasid lõplikuks autoriteediks. Esimesed sõnad, mis meil palvest on kirja pandud siin 24. Salmis, algavad Issand, sina, kes sa oled teinud taeva ja maa ja mere ja kõik, mis on nende sees. Ja sealt läheb see palve edasi. Neil olid omad vaimulikud autoriteedid, ülempreestrid, vaimulikud, vanemad, saduserid, Ja nemad olid oma seisukoha öelnud. Aga see seisukoht oli Jeesuse Kristuse vastu. Ja nüüd need palvetajad lähevad nendest vaimulikest autorit tolle ja vaimulikest autoriteetidest mööda ja lähevad oma kaebusega, kui me nii võime öelda, otse Jumala ette. Jumal, sina oled kõige kõrgem. Sina oled teinud taeva, maa ja mere ja kõik. Me tuleme sinu ette. Me tunnistame, et sina oled ainus autorit, lõplik autoriteet. Sest meie süda ei luba nõustuda sellega, mis meie ümber toimub. Jumal, mida sina kostad selle peale? Radikaalne palve algab täielikust alistumisest jumalikule autoriteedile. See sõna alistumine ei ole tänapäeval sugugi populaarne sõna. Tänapäeva inimene tahab ise otsustada, ise peremes olla, ise teha. Ja see ise olla tahtmine hiilib mõnikord vaikselt sisse ka meie palvetesse. Ilma, et me tahaksime, me kuidagi soovitame Jumalale, kuidas ta võiks teha või käituda. Aga palve algab veendumusest, et Jumal on üle kõige. Kõige taga ja tema tahtmine on ainus ja õige. Selleks, et meie palve võiks jõuda tulemuseni, tuleb meil alustada sellisest alistumisest, sellise suhtumisega minna Jumala ette. Mitte kõrgilt oma tahtmisega, vaid alistades Jumalule. Mõtlesin selle peale, mis aitaks meil sellise alistunud südamega Jumale ette minna? Mis teeks selle loomulikuks ja kergeks, kui meil peaks olema kiusatus või kalduvus teistmoodi olla? Ja mõtlesin niivisi, meil on kerge alistuda kellelegi, siis kui me usaldame seda kedagi 100%. Meil on kerge kuuletuda, täita kellegi tahtmist, kellegi soove, kui me usaldame 100%, et see inimene või see isik ei soovi mulle halba, et on hea tahtlik, et ta armastab mind. Ja sama kehti meie palvelus. Mida rohkem ma usaldan Jumalat ja mida rohkem ma teda tunnen, seda kergem on mul talle alistuda. Ka nendes küsimustes, millest ma aru ei saa või milles minu oma tahtmine on olemas, aga see Jumal peab selle murdma. Ja mida rohkem ma Jumalat tunnen, seda rohkem ma tean ka seda, et ta armastab inimest. Ja ta armastab mind. Ja mida rohkem ma tean, et ta armastab mind, seda rohkem ma usun, et ta soovib mulle paremat. Mina tunnen Jumalat, kes ei ole õel orjakaupleja ega jõhker jõumees. Mina tunnen Jumalat ja loen piiblist Jumalast, kes ei murra meie tahet jõuga, vaid kutsub meid, tule ja proovi mind, usalda mind. Anna oma elu minu kätte, las ma kujundan seda. Ja seda ma omat poolt nimetame alistumiseks. Anda ennast täiesti Jumala kätte, usaldada tema juhtimist. Ja kui me oleme Jumalat sellisena tundme õppinud, armastava, hoolitsevana, aga ka õiglasena, siis on meil kerge alistuda. Kerge minna ka palves juba alguses selle mõttega, et Jumal sinu tahtmine sündigu. Mitte ainult palve lõppu panna, et kui nüüd kuidagi muud moodi ei saa, siis sinu tahtmine sündigu, vaid juba alustada palvet selle mõttega. Sina oled kõigest üle. Sina oled maa ja taeva looja. Sa oled teinud kõik, mis on maa ja mere sees. Sellest saab alguse, radikaalne palve. Palve tuleb meie südamest ja meie hoiak. Meie isiksus alistub Jumalle. Edasi, kui me loeme seda palvet, siis me näeme, et nende selle koguduse, nende inimeste palve, kes siin palvetasid, nende palve tugineb pühakirjale. Nad siteerivad pühakirjas on sees. 25. salmis edasi. Sa oled meie isa Taaveti oma sulase suu kaudu pühavaimu läbi öelnud, Miks paganad möllavad ja rahvad taotlevad tühja? Ilma oma kuningad on astunud siia ja vürstid on kogunud ühte paika issanda vastu ja tema messia vastu. Me üsna kohe näeme, et see, nad ei tsiteeri pühakirja lihtsalt huupi. Lihtsalt mitte sellepärast, et oleks ilus palve alguses pühakirja tsiteerida ja siis me sellepärast tunnistame Jumala suurust ja pühakirja autoriteeti. Vaid me kohe hiljem järgmisena tuleme selle juurde, et see kirjakoht otseselt kehtis praegusele olukorrale, milles nad olid. Aga peatugem natukene selle juures veel enne, et palve tugineb pühakirjale. Selles pühakirjale vastavuses on kaks aspekti. Ühelt poolt meie palvete sisu peab tuginema pühakirjale. Ja teiselt poolt pühakirja räägib ka midagi meie palvete vormist. Kuidas me palvetame? Ehk nagu ütles Jeesus, me peame kummardama Jumala tões ja vaimus. Nii meie tõde kui meie vaim peab olema kooskõlas pühakirjaga, kui me Jumala poole palvetame. Nii siis see tugineb pühakirjale ja kõigepealt meie palve sisu tugineb pühakirjale. Meile sageli meeldib arvata, missugune võiks olla Jumala tahtmine. Mismoodi Jumal võiks meie palvetele vastata. Ja üsna sageli me arvame, et äkki Jumal tahab ka nii nagu mina tahan. Mitte üldse pahatahtlikult, aga inimlik ja lootusrikas on mõelda, et Jumal tahab täpselt samuti nagu mina. Aga see võib olla vale tee. Meil ei ole õigust luua endale ette kujutust sellisest Jumalast, kes meile sobib. Kui me läheme Jumala ette palvetama ja meil ei ole üldse aimu, mida pühakiri selles teemas räägib või õpetab, siis me võime Jumalast mööda rääkida palves. Me palvetada asju, mida Jumal kunagi ei saa vastata ja siis me mõtleme, miks Jumal meie palvele ei vasta. Siis me mõtleme, miks Jumal üldse minust ei hooli, miks minu palve ei toimi, teiste palved paistavad toimivad, aga me ei tunne pühakirja. Me ei arvesta sellega, mida Jumal on juba teada andnud. Ja kui me palvetame niivisi teisiti, kui me läheme Jumale ette oma tahtmisega ja nõuame seda, siis on see mingis mõttes ju ebajumala teenistus. Me loome Jumala, kes peaks täitma meie tahtmisi, aga see on juba ebajumal. See ei ole see Jumal, kellest piibel räägib. Algkoguduse palve tugineb pühakirjale, nii nagu ma seda lugesin. Teine pool pühakirjale toetumisest on, et me toetume pühakirjale ka oma palve vormilises osas. Mis moodi palvetada? Ka sellest räägib piibel. Antud kirjakoht küll ei räägi, kuidas nad palvetasid peale selle, et nad tõstsid häält. Jumala poole, aga mida tähendab tõstis häält, seda me ei oska seletada. Kas see on kujundlik väljendus või nad tõesti hüüdsid valju häälega. Küll aga me piiblist tervikuna võime leida väga erinevaid palvetamise viise. Vaikuses palvet. Võime leida sellist kahetsust, milles on nuttu, valu. Aga võime leida ka hüüdmist. Võime leida ka üleskutset hõisata Jumalale. Kas te olete kunagi palvetanud niivisi, et te hõiskate täie häälega? Piibel kutsub selleks üles. Ei kohusta selleks, aga annab pakub ühe võimaluse. Olete võib-olla käinud kusagil metsas, karjapoisina karjas ja hõisanud seal Jumalale kiitust või palvet. Piibel annab selle võimaluse. Täie häälega. Piiber räägib vormilisest osast veel ka, me võime laulda Jumalale palvet. Mõnikord ma teen seda, kui ma üksinde kodus olen. Tänagi üks laul tuli meelde. Laulsin. Mõnikord, kui ma kaheksi kodus oleme, siis ka. Pillimängimine käib samuti palvetamise juurde. Ja uskuge või mitte, Piiber räägib isegi ringtantsust, mida Jumalale tuua. Et ei arvaks, et pastor midagi uut ja võõrast väljendab, siis ma loen seda 149. laulust, 3. salmis. On üleskutse, nad kiitku ring tantsus Jumala nime, trummide ja kanneldega mängigu nad temale. Ka selle võimaluse, see ei ole kohustusena, aga see on võimalusele antud. Mis moodi see välja nägi? See on juba kultuuriline küsimus. Ja piibel räägib veel asenditest. Räägib seismisest, põlvitamisest, palvetamisel. Räägib käte tõstmisest ja silmili maha heitmisest. Ja paljud neist, meil on igal ühel oma lemmik, oma meelisasendid. Mitte, et Jumal oleks meelisasendeid, aga kus meie vaim saab kõige paremini Jumal ette kummardada. Ja mõnikord meie palve sisu nõuab ka asendi. On palved, mida me ei saa püsti seises palvetada, me peame Jumal ette kummarduma või ka silmili maha heitma mõnikord. Tänu Jumalale, et piibel ei anna meile ühtegi sunduslikku vormi palvetamise osas. Ja parim palvetamise viis on see, millega sa kõige paremini saad väljendada armastust issanda vastu. Ja see sõltub sinu kasvatusest, sinu palve sisust, isiku pärast, ka muudest asjadest. Tõelised kummardajad kummardavad isa vaimus ja tões, sest isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad. Kas pole huvitav, et pühakirjal põhinev palve annab meile kindlad piirid selles osas, millele peaks olema palve sisu? Et see peab olema tões. Muidugi, tõe sisse mahub palju, aga mitte lõputult palju. Ja pühakiri annab meile ka väga selge juhise, milline peab olema meie palve meelsus, et see peab olema vaimus. Ehe ja südamest. Aga vormi poolest tähendab pühakirjal põhinev palve väga mitmekesist palvet. Ja kindlasti olete oma elus kogenud, olete palmetanud erinevates paikades, looduses ja toas, pikali ja käies. Ja Jumal on kuulnud palveid nii siin kui seal. Ja ma väga soovin, et nii meie isiklikud kui ka koguduse palved põhineksid pühakirjal, et nad oleksid õiged, ehtsad ja vormilt mitmekesised. Ja see on üks osa radikaalsest palvest. Tugineda pühakirjale. Edasi, kui me loeme seda kirjakohta, siis me näeme, millele ma juba natuke viitasin, nad mõtlevad, see on järele mõtlik. Ja selles mõttes, et nad mõtlevad oma olukorrale. Nad ei mõtle nüüd pühakirjale, pühakirja on nad juba meelde tuletanud, aga nad nüüd hakkavad vaatama oma olukorda, milles nemad on. 27. peatükis, sest tõepoolest selles linnas on Herodes ja Pontius Pilatus kogunenud ühte paganatega ja Iisraeli rahvaga sinu püha sulase Jeesuse vastu, keda sa oled võidnud, et teha seda, mis sinu käsi ja nõu olid ette määranud sündima. Võrrelgem nüüd neid kahte osa. Seda, mida on siteeritud vanast testamentist, psalmist, teisest psalmist on see pärit, ja siis neid 27-28. Psalmi. Sellele, mida nad vanast testamentist meenutavad. Nad leiavad nüüd üks ühele vasteid oma olukorras. Vanas testamentis, mida nad siteerivad, on juttu ilmama kuningatest ja nad ise vaatavad tõepoolest selles linnas on Herodes. Ilmama kuningas on nende linnas. Edasi vürstid on kogunud ühte paika. Nad nimetavad teist valitsejat, Pontius Pilatus, tõepoolest on meie linnas. Nad hakkavad kokku võima. Piibel räägib, vaadake, see juhtub praegu meil siin. Nad on kogunud ühte paganati ja Iisraeli rahvaga. Ja vana testament räägib, et paganat möllavad ja rahvad taotavad tühja. 26. paik ütleb, nad on kogunud ühte paika, leiavad siin linnas Jeruusalemas, on midagi toimumas praegu. Vana testament ütleb, nad kogunevad issanda vastu, tema messia vastu ja nemad ütlevad, näete, nad on kogunenud sinu püha sulase Jeesuse vastu, keda sa oled võidnud, võitu ehk messias. Nad loevad, meenutavad pühakirja, see on nende palves aluseks ja nad hakkavad kokku viima. Vaata, piibel kirjutab, meil siin niivisi juhtub. Piibel kirjutab sellest, meil siin juhtub praegu niivisi. Pühakiri saab nende palve innustavaks teguriks. Nad leiavad, et piibles on sellest juba juttu. Nad leiavad, et vanatestamendi profeti ennutus on just täitunud. Mitte alati meie elus me ei ole piibli profet ennustuste täitmise objektiks. Küll aga, kui me loeme piibli tõotusi, me meenutame neid. Kui me loeme piibli manitsusi ja meenutame neid, need võivad meile hakata kõnelema meie palve sisu anda. Muuta meie palve radikaalseks, sest siis me ei mõtle lihtsalt omi mõtteid, vaid pühakirja mõtteid ja need saavad teoks meie hetkes. Aga teate, selline järelemõtlik palve nõuab aega. Pühakirja tundmine ja oma olukorra võrdlemine pühakirjaga nõuab aega. On harva, kus me kohe hakkame palvetama, kohe tuleb meelde üks piibli kirjakoht, mis meie eluga seondub, me saame vastuse ja meil ongi palve läbi. Selline läbitunnetatud palve, mis süveneb piiblisse oma mõttes. Ja ma mõtlengi seda, et palve ajal lugeda piiblit, mitte ainult seda konkreetselt ühikest, või ütleme, see ajaliselt piiratud palvet, mis me räägime oma mõttes või sõnades Jumalaga, vaid sinna palve sisse võib kuuluda ka piibli lugemine vahepeal. Selline läbitunnetatud palve, mis hindab meie olukorda, meie vajadusi, sellel on teistsugune kvaliteet. Sagil need on ajad, mis me võtame üksi, me oleme Jumalaga ja piibliga. Ja me vaatame, kuidas Jumal räägib meie oma sõna kaudu. Ja sellises palves hakkab Jumala sõna järsku rääkima. Meie silmad avanevad nägema meie olukorda Jumala sõna valgel. Mõnikord on see rõõmustav, mõnikord on see kurvastav, sest me peame meelt parandama. Aga sellises palves, ma usun, kes te olete pikema usukogemusega, teil on olnud sellised aegu ja sellised hetki, kus me tunnetame Jumala tahet ja näeme, kuidas Jumala sõna räägib. See palve, see jüngrite palve on, võiks öelda, uuriv palve. Mitte ainult järelemõtlik, vaid ka uuriv. Tungib pühakirja ja tungib ka konkreetsesse ajastusse, nende päev, nende olukorda. Ja meie, ma julgen öelda seda üldistusena, meie palve jõu üheks allikaks on see, kui palju me tunneme pühakirja ja kuidas me oskame seda õigesti siduda oma olukorraga. Minul on üks hiljutine kogemus pühataegsest piirilugemisest. Kuulsin ette loetavat seda lugu kahest jüngrist Emmause teel. Kuidas nad lähevad, nad on mures, nad ei tea, mis peale hakata. Jeesus astub nende kõrvale ja lõpuks ta tutvustab ennast neile. Ja järsku ma kogesin, et sageli ma olen ise samasugune jünger Emmause teel. Käin oma teed, arutlen endamisi. Võibolla mõtlen, et kus see Jeesus nüüd selles olukorras on, kus on Jumala abi. Ja siis ühel hetkel tutvustab Jeesus ennast. Ja ma jälle taipan, et ta on tegelikult olnud kogu aeg mu kõrval. Ma ei ole lihtsalt tähele pannud. Ma pole teda ära tundnud. Ja tol hetkel, kui ma kuulsin seda pühakirja teksti ette loetavat, järsku see pühakirja hakkas kõnelema. Ja see sai minu palveks ja minu kogemuseks tol hetkel. Pühakirja lugemine, sellesse süvenemine ja selle võrdlemine oma olukorraga võib rikastada meie palvet tohutult. Nii siis, meil tasub olla kannatlik, järelemõtlik, uuriv oma palves. Sest Jumal ei hooli lihtsalt sellistest klišeedest, mida me ütleme või ka palvelaulude laulmisest, kui meie mõte uitab ringi, või palvetest, mis koosnevad läbimõtlemata sõnadest või automaatselt öeldud sõnadest. Meie palvega peab kaasas olema meie elu, meie mõte, meie süda. Nii lihtne on ära palvetada oma tavapärane palve selle asemele, et austada Jumalat süvenenud mõtete ja värskete palveviisidega. Ja nüüd selle kõige juures, nüüd alles jõuab see kogudus tegeliku palveni või millegi küsimiseni. Juba mahuliselt on tegelikult ju suur osa palvest möödas ja alles nüüd jõutakse selleni, et küsitakse midagi Jumalalt. Siiamaani on palve olnud oma südame avamine, alistumine Jumalale, pühakirja üle järele mõtlemine, oma elu üle järele mõtlemine ja nüüd alles tuleb see millest meie sageli alustame. Jumal, palun, tee nii. 29. salmist. Ja nüüd issand, vaata nende ähvarduste peale ja lase oma sulastel täie julgusega kõnelda sinu sõna, sirutades oma käe haigete parandamiseks ning tunnustähtede ja imetegude sündimiseks sinu püha sulase Jeesuse nime läbi. See on nüüd see otsene küsimine Jumala käest. Ja vastus tuleb seal radikaalne. Kohe kiirasti. Palve muutub radikaalseks ja sügavaks ja tõsiseks siis, kui me palve välja ütlemise hetkeks oleme juba läbi tunnetanud Jumala tahte. Kui me oleme jõudnud selguseni selles, mis on Jumala tahe, pühakirja meile ilmutanud, oleme kuidagi Jumala vaimu märgu andest aru saanud. Ja siis muutub see palve jõuliseks, kindlaks. Nagu ma ütlesin, see nõuab sageli aega. Ja mitte alati me ei jõua sinna välja. Aga algkogudus nõnda palus, nagu ma lugesin. Ja sisuliselt on siin kolm väga konkreetset julget palvet, mis toetuvad pühakirja ja lähtuvad konkreetsest olukorrast. Kõigepealt, see ei olegi nagu nii palju palve, nad ütlevad, vaata nende ähvarduste peale. Pane tähele nende ähvarduste, pane tähele, mis nad teevad. See ei olegi nii palju palve. Ja siis on palve, lase oma sulastel täie julgusega kõnelda sinu sõna. Ja kolmas palve, sirutades oma käe haigete parandamiseks ning tunnustähtede imetegude sündimiseks. Eestikeelses tõlkes jääb natuke kahemõtteliseks siin 30. Salmi algus, sirutades oma käe haigete parandamiseks. Siin jääb kahemõtteliseks, et kas palve on nüüd selleks, et kui meie sirutame oma käe, siis haiged võiksid parandada, vähemalt niivisi mina sain, kui ma lugesin esimese hooga, jäi mulle selliselt, aga kui süveneda ja lugesin ka teisi tõlkeid ja kommentaare, siis selle mõte siiski on see, issand siruta oma käsi. Issand siruta oma käsi, mitte siruta meie käsi või lase meie käel midagi teha. Nii et see ei ole, siin ei ole tegemist sellise inimese, kes see palvega lase oma sulastel sirutada oma käsi haigete parandamiseks. Siin ei paluta mingit sellist maagelist väge, et alati kui ma käe välja sidutan, siis midagi juhtub. See ei ole enam kristlik arusaam Jumala väe toimimisest, sellest me eelmisel kolmapäeval kuulsime. Jumala vägi ei toimi mitte selliste automaatsete lausete ja esemete asjade kaudu. Vaid palve mõte siin on, Jumal, lase oma sulastel täie julgusega kõnelda sinu sõna, samal ajal kui sina näitad oma väge haigate parandamiseks. Palve enda jaoks on siin, lase kuulutada jõuliselt sõna. Ja teine palve on, Jumal, tee sina ka tunnustähti sinna juurde. Kas see palve, mõtlesin, on ju tohutult jõulisem ja radikaalsem, kui lihtsalt palvetada, issand õnnista neid vendi, kes on äsja vanglast vabanenud. Kas see oleks õige palve, aga sellest puudub see konkreetsus, see Jumala tahte ära tunnetamine. Aga tänu sellele, et nad olid pühakirja tunnetanud, olid järele mõnud oma olukorrale, nad tunnetasid palju konkreetsemalt seda vajadust, milles seisneks see õnnistus, mida tuleks paluda. Ja nad palusid lase julgelt kuulutada Jumala sõna. See oli konkreetne ja antud hetkel see oli Jumala tahe. See oli läbi tunnetatud. Radikaalne palve on konkreetne. Ja selle konkreetsuse all ma ei mõtle nüüd seda, et me peame alati Jumalale ette kirjutama, mis värvi jalgratast me tahame või missuguste roosidega peab olema meie lauaserviis. Aga kui me võrdleme palvetades oma elu pühakirjaga, otsime Jumala tahet oma elus, siis ühel hetkel me ei palveta enam üldiselt. Jumal õnnista minu elu, lase kõik korda minna, mis ju isenesest ei ole vale palve. Aga selle asemel meile meenuvad asjad, Jumal tuletab meile meelde asju, mida meil tuleb kahetseda ja me läheme konkreetseks. Me keskendume oma iseloomu omadustele, milles me tahame muutuda, sest Jumal on selle peale oma tähelepanu juhtinud. Ja me palvetame konkreetselt. Me tunnetame seda ka, et mõnes asjas me võime paluda usus ja veendumuses, et see asi võiks sündida. Ja käia Jumalale peale ka selles mõttes, et palvetada lakkamatult, sest me teame, et Jumala tahe on, et see ühel päeval võiks sündida, aga see võib aega võtta. Me küsime Jumala abi konkreetselt, kui meie palve on radikaalne. Kui me palume väga üldiselt, siis me ei oska ka näha Jumala tegutsemist. Jumala õnnista me palume, aga me ei oska siis tähele panna, kuidas see Jumal on õnnistanud. Ja see lühike lõik algkoguduse palvest lõpeb radikaalse vastusega 31. Salmis. Nende palve järel kõikus paikus nad olid koos ja nad kõik täideti püha vaimuga ja nad kõnelesid Jumala sõna julgesti. Miks nad said nii radikaalse vastuse? Meiegi tahaksime, et meie palvetel oleksid vastused. Kas maa värisemine ja paiga kõikumine meid alati rõõmustaks, aga Jumala kohalolu tunnetus küll. Ma usun, et siin on kaks põhjust. Üks on see, et nad uskusid Jumalasse üle kõigi autoriteetide ja selleks hetkeks olid nad pühakirja põhjale vaimu juhtimisel läbi tunnetanud selle Jumala tahte. Nad ei olnud lihtsalt läinud Jumala tema palvega, vaid nad olid ettevalmistunud läinud. See palve oli olnud üks ettevalmistus protsess. Ja sellepärast ma usun ka, et tegelikult see lõik, mis meile on antud siin 9. salmis, vaevalt, et see kirjeldab kogu seda palve koosolekut. Ma juba alguses ütlesin, et Peetrus ja Johannes tulid omade juurde, keegid olid juba koos palves, seal oli ettevalmistus, seal olid palveid juba ees olnud. Nad tulevad sinna kokku. Võibolla see nüüd on see viimane palve, mida nad palusid selles innustuses, et Peetrus ja Johannes on vabanenud. Aga võibolla see võtab kokku nagu selle üldise palve meelsuse, mis seal oli pikemas ajas. Nagu ütleme, kogu selle palve koosoleku kava või nende palvete kokkuvõttev sisu, mis nad palvetasid. Aga nii või naa on ilmne, et kogudus oli pikemat aega palves. Kui ma alguses ette lugesin selle palve, see võtab vaevalt minuti. Vaevalt, et neil oli ühe minutiline palve koosolek. Nad olid ikka pikemalt pühakirja tunnetanud, järele mõelnud oma asjadele. Arutlenud ka vahepeal võibolla. Ja otsinud Jumala tahet. Ja selleks hetkes, kui nad oma palve siis väljendavad, on nad tunnetanud Jumala tahte ära. See on Jumala tahe. Jumal lase selle sündida. Aga ma näen veel teistki põhjust, miks kogudus saab kohe vastuse. Pange tähele, et nad ei palu siin Jumala õiglast abi mitte ise enestele, vaid nad paluvad, et Jumal aitaks Kristuse nime pärast. Tõepoolest, nemad ise on ka hädas. Nad on kusagil, nad on ähvarduste all, nad võiksid paluda selles abi, aga nad paluvad, et Kristuse nimi võiks saada kuulutatud. Kui me seda peatükki eestvalt loeme, siis me näeme, et ülempreestrid ei võtnud aposteid kinni mitte sellepärast, et nad imetegusid ja tunnustähti tegid. Vaid sellepärast, 4. peatükk 2. salm, neid see tähendab preestreid ja sadusere ärritas, et apostid õpetasid rahvast ja kuulutasid surnuist üles tõusmist Jeesuses. See oli see, mis need ärritas. Ja 18. salmis nad kutsusid apostid sisse ning keelasid neid üldse rääkida ja õpetada Jeesuse nimel. Neil ei keelatud imetegusid teha. Nad oleks mind imetegusid edasi teha. Oleks rahvas aidatud saanud, aga neid häiris see, et Jeesuse nimel seda tehti. Imed ja tunnustähed ise enesest ei tunnista veel kellestki ka millestki. Imesid ja tunnustähti võivad olla jumaliku päritolu, need võivad olla ka saatanliku päritolu. Loeme teise Tessaloonika teisest peatükist, salmid 9 ja 10. Seal on samuti lugu juttu vägevatest tegudest, aga siin on juttu, et seaduse vastase tulemine sünnib saatana mõjul igasuguste vägevate tegude ja tunnustähtede ja vale imedega. Ja igasuguse ülekohtu pettusega neile, kes hukkuvad sellepärast, et nad ei võtnud vastu tõearmastust, et nad oleksid pääsenud. Ka seaduse vastane saatana mõjul teeb imetegusid ja ülempreestitele ei olnud imetegude vastu ilmselt midagi. Aga see, et neid tehti Jeesuse nimel, see oli probleemiks. Ja nüüd koguduse palve ei ole mitte ainult palve, et Jumal lase imetegudel jätkuda, sest rahvas tuleb selle peale kokku, vaid nad palvetavad sellepärast, et Jeesuse nime saaks edasi kuulutada. Ja sellised Kristuse kesksed palved, läbitunnetatud palved, neid me võime nimetada radikaalseteks palveteks. Need toovad vastuse Jumalalt. Ja ma julgustan meid võtma aega palveks, kui me palvetame, et meie palves võiks olla seda radikaalset sügavust ja avarust ja Kristuse tahtele keskendumist, nii nagu seda oli algkoguduse palve. Meie ajastu ei soosi sellist keskendumist, aga radikaalse palve juured lähevad just nimelt sinna. Aamen.